Түртпек деумен түні бойы күндізде мың сан күдік маза бермей жүр бізге. Ата сіздер қанмен жазған тарихты біз қаламмен қайта жазып жүрміз бе? Тыныштық қой, арманымыз әр күндік дей алмаймыз, жалындарға шарпылдық. Ата сіздер жасап кеткен ерлікті біз өлеңде жасай алмай шарқұрдық. Сізге тағы айтар болсам бір шағым, жайма шуақ күніңізді құртамын. Ата сіздер құрғап берген жерлерді өзгелерге арнап жатыр ұрпағың. Тұлпарға да мінген жалғыз аяқпен, аюға да хат танытқан таяқпен ата сіздер алып берген жеңісті ұрпақтарын сезінбейді-ау әй әттең.